Radio Savon kansanedustaja tentissä tänään Kimmo Kivelä ja Kari Rajamäki. Hyvää päivää.
Hyvää päivää ja mukavaa jouluodotuksen aikaa.
Takana on tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto Tampereella. Millaiset juhlat olivat verrattuna linnanjuhlinnon osallistujan näkökulmasta? Aloitteko Kimmo?
Oikein mukavat juhlat, että tietysti siinä on aina se alkukaos siinä jonotuksessa, se etenee niin hitaasti ja sitten sen sisääntulo kättelyn jälkeen, niin kyllähän se kaoottista, mutta tämä konserttikokonaisuus oli upea ja sitten sen jälkeen niin tapaaminen oli hienoa kaikin tavoin, mutta lämpenen kyllä veteraanikansanedustaja Pertti Salolaisen ajatukselle, että kansanedustajat kutsuttaisiin vain kaksi kertaa vaalikaudessa, että tämä mahdollistaisi sen, että voitaisiin muita kansanryhmiä saada enemmän kutsutuksi sitten muulloin.
Entä Kari Rajamäki, miltä Tampere-talo näytti?
Tampere-talo oli tuttu muun muassa ministeriajoilta. Siellä pidettiin EU-sisäministerikokouksia ja niin poispäin jo aikoinaan. Ja muutoinkin se oli erittäin hyvä puite. Ja myöskin ehkä tunnelma oli rennompi ja myöskin tilaa oli paremmin kuin linnan ahtaalla käytävillä nämä sinällään. Tosin täytyy sanoa, että myöskin nämä asemielenosoitukset ja myöskin nämä anarkistien ja sitten myöskin tämän rosvoporukan esiintyminen näköjään pystyttiin kyllä siirtämään sieltä 2000-luvun alkupuolelta näköjään myöskin Tampereelle.
Niin, omaan osansa nousivat nämä Tampere-talon ulkopuolella ja sitten kaupungillakin hulinoineet mielenosoittajat ja homma meni osittain paikkojen särkemiseksi. Jos siinä nyt kyse oli elitistisen, yläluokkaisen, paremman väen juhlinnan vastustamisesta, kuten on tulkittu ja osin julkilausuttu, niin miten elitistisenä te Tampere-talon tilaisuutta pidätte?
No minulla oli tilaisuus tavata siellä suomalaisen yhteiskunnan rakentajia eri tehtävissä ja kyllä he ovat niitä rehtiä, rehellisiä suomalaisia, joiden ansiosta ja joiden jaksamisella tämä meidän hyvinvointi on luotu ja sillä yhteisellä kansanvaltaisella työllä myöskin luotu yhteiskunta, jossa voi sanan ja mielipiteen vapaudella toimia. Mutta ikkunoiden särkeminen tai ihmisten loukkaaminen ja vahingoittaminen, se ei kuulu meidän sananvapauden piiriin, se menee rikoslain piiriin, että mä en ymmärrä kyllä tätä asennetta ollenkaan. Päinvastoin täytyy sanoa, että hohtohetkiä minulle oli tavata juuri niitä, joiden ansiosta meillä lippu liehuu ja tämä yhteiskunta on voinut demokraattisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisesti kehittyä, eli sotiemme veteraaneja.
Kyllä itsenäisyys niin hieno ja kallis asia on, että sitä pitää juhlia ja toisin kuin ulospäin saattaa näyttää, niin ei nämä juhlat mitään mahtipontisia ole. Minulta ei liikene minkäänlaista sympatiaa näitä hulinoitsijoita kohtaan, että heidän toimintansa oli täysin päämäärätöntä riehumista ja vaistovarasta ilman mitään järkevää sisältöä. Se oli huliganismia, mutta valitettavasti ennustan, että erilaisia mielenosoituksia tulee jatkossa olemaan enemmän, sillä erityisesti nuorten keskuudessa on näköalattomuutta, suoranaista toivottomuutta ja yhteiskunnallinen eriarvoisuus on kasvamassa ja se sitten erilaisin lieviä ilmiön saattaa purkautua.
Tämä on totta, ihan yleisesti on sanottava, että Suomen suurin turvallisuusuhka on nimenomaan sosiaalinen turvattomuus ja syrjäytyminen ja tämän takia tässä niin työelämän kehittämisessä kuin inhimillisen hyvinvoinnin vahvistamisessa ja syrjäytymisen ja köyhyyden vastustamisessa, niin vaikka me sitä niin sanottua valtiotalouden kestävyyttä haemme, niin tässä maassa on peilin paikka kaikille meille päättäjille ja koko yhteiskunnalle siinä, että meillä on yli 500 000 ihmistä köyhyysrajan alapuolella. Ja tämä on sellainen kansallinen häpeä, jonka poistamiseen meidän on kyettävä keskittämään voimamme samalla, kun me valtion talotta panemme kuntoon. Sen kuntoon laittamisen voisi vastapainoksi laittaa sillä, että ne veroparatiiseissa ja verorikosten ja talousrikosten parissa yhteistyö hyvinvointimme varastavat ihmiset ja rintamakarkurit laitetaan ensimmäisenä vastuuseen.
Mennään alkavan viikon työjärjestykseen. Otetaan sieltä pari poimintaa eduskunnasta. Metsälait tulevat käsittelyyn. Meille on annettu ymmärtää, että metsälaissa tapahtuu muutos, joka antaa metsän omistajalle lisää valtaa ja lisää myöskin vastuuta, mutta Kari Rajamäki, miltä tuo laki tällä hetkellä käsittelyvaiheessa näyttää?
Siinäkin oli se huono puoli, että näin merkittävän kansallisen selviytymisen ja hyvinvoinnin laki kuin metsälainsäädäntö olisi pitänyt valmistella laajemmalla parlamentaarisella pohjalla. Nyt tämä esitys tuli hyvin pitkälti tämmöisenä viherluomuesityksenä, jossa iltarukouksella voi sitten niin kuin toivoa, että tuuli siemenen toisi. Ja metsien uudistamisen osalta erityisen suuri vaara on siinä juuri, että se mahdollistaa tämmöiset palstojen isojenkin alueiden hankinnat, avohakkuut ja sitten luojan varaa jättämisen. Eli tämä uudistamisvelvoite pykälä oli erinomaisen vastuuton, se oli vain 0,4 sentin taimi riitti. Eli sehän tarkoittaa sitä, että havupuuvaltaisen männyn ja kuusen taimen osalta, jossa vähintään minimivaatimus on 0,6-0,7, meillä tulisi koivuvasta metsät lähinnä sitten tulevaisuudessa. Ja ne on erittäin vakavia asioita. Näillä voidaan vaikuttaa tulevaan meidän kansallisvarallisuuteen, meidän teollisuuden rakenteeseen arvaamattomalla tavalla. Vastuullinen metsänhoitaja kyllä hoitaa, uudistaa, harventaa, mutta se, joka on isänmaan parturi tautiin sairastunut, se pystyy tämän lain varjolla jättämään metsiä lyöden laimin uudistamisen. Ja tämä on asia, johon on kyllä nyt ehdottomasti myöskin puututtava.
Meillä on muutenkin tehty paljon toimenpiteitä, joilla meidän perusteollisuuden toimintaedellytyksiä on vaikeutettu ja työpaikkoja hävitetty maasta, niin tällaisella metsälainsäädännöllä tällaista kehitystä ei saa syventää. Ja mitä itse tätä lakiehdotusta on tuntenut, niin siinä ei ole luotettu tervejärkisten metsänomistajien järkeen, että kyllä he haluavat parasta ja kestävää tulevaisuutta.
Viikolla on myöskin käsittelyssä kouluasioita, niin sanottu koulurauhapaketti. Kimmo Kivelä, mitä sieltä nostaisitte esille?
Siellä on monia tärkeitä asioita. Kyseessähän ei ole semmoinen puoluepoliittinen väittely, vaan eikä sellainen hallitus-oppositio-asetelma, vaan kaikki haluavat edistää koulun käynnin edellytyksiä, opiskelun edellytyksiä. Erittäin tärkeä asia on, että tervettä järkeä saa käyttää enemmän, että opettajien on voitava puuttua häiritsevää käyttäytymiseen ja sitten, että jos erilaisilla esineillä haitataan opetusta ja järjestystä, niin tällaiseen pitää voida puuttua. Sitten yksi ulottuvuus tässä koulurauhapaketissa on myös se, että jälkiistuntoja olisi viisasta, että jälkiistunut voisi olla muutakin kuin sitä konkreettista istumista, että siinä voitaisiin jotakin käytännöllisiä tehtäviä tai sitten koulutehtäviä tehdä, niin se olisi paljon motivoivampaa. Ja sitten kuitenkin, että siinä olisi myös se sellainen kasvatuksellinen ulottuvuus, että jos on tehnyt väärin, niin pitäisi pääkopassa jotain tapahtua, että ei tällä tavoin edistetä yhteistä hyvää kouluyhteisössä ja joukkuepelihenkiä.
Minkälainen järkiistunnon pitäisi olla sitten, että se tuntuisi rangaistukselta, mutta että se samalla motivoisi? Miten se voi yhdistää?
No just siinä, että sellainen häiriköivästi käyttäytyvä oppilas, niin usein on jää jotakin opetusta paitsi, niin tekisi sitten niitä tehtäviä siinä aikana. Tai sitten jotain ihan käytännöllistä, jos on jo särkenyt jotakin paikkoja, niin talonmiehen vahtimestarin kanssa sitten yhdessä korjaisivat aiheuttamansa vahinkoja ja tällaista, että mitään simputusta ei tietenkään voi hyväksyä jotakin vessojen siivoamista tai tällaista, mutta että jos on särkenyt paikkoja tai lihannut, niin sellaisen siivoamisen olisi erittäin hyvä.